بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. مسلمين مسلمات يا أنصاري المليكات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sambung sesi kuliah Zuhur kita pada hari ini dengan satu lagi topik seperti biasa setelah solat. Dan topik yang akan saya huraikan, kongsikan selepas solat ini ialah hendaklah hidup dalam kepelbagaian. Muslim hendaklah mampu hidup dengan perbezaan dan kepelbagaian. Tak kira dalam bentuk perbezaan kulit, perbezaan bahasa, perbezaan negeri, perbezaan nationality, perbezaan idea. Kerana Allah menciptakan alam ini sebenarnya secara tabiinya berbeza-beza, berbagai-bagai, tidak seragam. Maka kalau kita tidak boleh nak hidup dengan perbezaan, kita artinya akan cuba nak hidup bercanggah dengan bercanggah dengan hukum alam. Tak boleh seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan perempuan dan kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Pengajarannya apa? Pertama, daripada ayat ini jelas memberitahu kita bahawa Allah Ta'ala sengaja mencipta manusia penuh dengan kepelbagaian. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku seperti Boyan, Jawa, Bugis, Padang, Melayu dan seterusnya, Cina, India, Eropah dan bangsa-bangsa lain. Dan kepelbagaian yang seperti ini, kalau kita kaji dalam Al-Quran, dia bukan hanya merujuk pada kepelbagaian manusia dari sudut pelbagai bangsa, etnisiti, kulit dan sebagainya. Tapi Allah juga menceritakan dalam banyak ayat Al-Quran lain bahawa ciptaan-ciptaan dia semuanya adalah pelbagai. Berbagai-bagai, tidak uniform, tidak seragam, tidak homogenous. Kita ambil satu, Allah sebut dalam Al-Quran tentang pokok buah-buah. Buah walaupun datang dari satu pokok, tapi tidak semua buah tu adalah sama. Rasanya lain, bentuk dia lain. Dia punya apa? Rasa bentuk pun lain walaupun datang dari satu pokok yang sama. Walaupun disiram oleh air yang sama. Sama ada air hujan ataupun air siraman daripada petani. Tapi kalau ada 20 buah keluar daripada pokok tu, 20-20 tu hampir tidak ada kan. Hampir setiap satu ada keunikan masing-masing. Pokok pun sama, walaupun datang daripada jenis spesies yang sama tapi berbeza-beza. Binatang-binatang pun sama. Dan manusia pun sama. Tosakan manusia daripada pelbagai bangsa. Anak-anak kita pun yang datang daripada benih yang sama. Saluran ibu yang sama tapi berbeza-beza. Tidak ada satu anak yang sama. Setiap satu ada personality yang tersendiri yang berbeza-beza. Yang suka sangat nak menyamakan anak kita sebenarnya adalah kita. Sedangkan Allah menciptakan mereka tu berbeza-beza. Kita yang suka nak mensedondonkan mereka. Tak apalah, bukan saya kata salah kan. Tapi jangan sampai habit untuk mensedondonkan anak kita itu seolah-olah kita lupa bahawa anak kita ni sebenarnya tak sama. Mereka ni tak boleh nak dilayan seperti mana pakaian hari raya mereka. Semuanya sama saja, tak boleh. Sekali-sekala nak masa don-don tak apa, tapi kena ada pemikiran yang seperti itu. Jangan jadi ibu bapa yang ingin menyamakan anak. Kadang-kadang kita jadi ibu bapa ni, kita ada personaliti kita sendiri. Kita suka Saidina Umar, kita nak jadikan anak kita semua Saidina Umar. Mana boleh kan? Kita suka dengan Saidina Ali, kita nak jadikan anak kita semua macam Saidina Ali. Kita suka dengan Fatimah ataupun Khadijah, kita nak jadikan semua anak perempuan kita macam Fatimah dan Khadijah. Tak boleh. Kita harus terima bahawa seperti mana pokok buahnya berbeza-beza, anak kita juga berbeza-beza. Dan kita harus belajar mendidik kita bagaimana nak hidup dengan perbezaan ini, dan jangan mengambil langkah mudah sebagai ibu bapa kerana nak menyenangkan kerja kita sebagai ibu bapa mengurus anak kita ni. Kita condong untuk menyuniformkan mereka semua sama saja. Kenapa? Senanglah ustaz. Memang betul lah senang kan. Tapi benda tu bukan seperti mana yang Allah kehendaki. Tak sesuai dengan hukum alam yang Allah ciptakan mereka. Manusia ni berbeza-beza. Jadi sebenarnya nak jadi seorang Muslim yang baik, yang betul, ialah untuk kita bersedia hidup dengan perbezaan. Bukan satu, larikan diri daripada perbezaan. Yang kedua, atau berusaha untuk eliminate perbezaan dengan menyuniformkan semua benda. Semua benda nak diuniformkan. Kadang-kala kita tengok kan, kadang-kala setengah-setengah gerakan dakwah ni, dia ada kecenderungan untuk menyuniformkan semua pengikut-pengikut dia, semua pakai sama dan sebagainya. Itu nampak macam cantik, tapi sebenarnya tidak realistik. Tidak realistik kenapa? Kerana bukan itu cara Allah ataupun hukum alam yang Allah ciptakan manusia. Kita boleh dari sudut kosmetiknya menyuniformkan manusia dengan pakaian dan sebagainya, tapi manusia itu sendiri tidak boleh nak diuniformkan. Jadi yang sebetulnya ialah daripada kita berusaha untuk menyuniformkan apa yang kosmetik yang zahir pada diri manusia, kita haruslah belajar mendidik diri kita untuk hidup dengan kepelbagaian dan perbezaan, dan mencari cara-cara bagaimana berdakwah dan mendidik manusia kan dengan segala kepelbagaian mereka seperti mana Nabi. Nabi faham ini, maka sebab itu Nabi tidak menjadikan semua sahabat dia sama. Ali berbeza dengan Umar, Umar berbeza dengan Abu Bakar, Abu Bakar berbeza dengan yang lain. Dan Rasulullah benarkan mereka itu setiap seorang dengan kepribadian personaliti masing-masing. Rasulullah tidak suruh Abu Bakar menjadi seperti Umar, Umar menjadi seperti Abu Bakar. Yang Rasulullah ajukan ialah setiap seorang itu berusaha terbaik untuk jadi manusia sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam ayat ini juga kita boleh belajar pengajaran kedua, bahawa Allah menjadikan perbezaan ini, kepelbagaian ini untuk tujuan yang positif. Dekat mana Allah kata? Allah katakan bahawa kita jadikan berbeza-beza ini kerana untuk saling kenal mengenali. Kenal mengenali ini adalah positif. Kalau benda positif, artinya Allah suruh kita embrace, peluk, terima hakikat benda ini. Bukan cuba untuk eliminate, bukan cuba untuk menghilangkannya, bukan merasakan bahawa kepelbagaian ini sebagai suatu nuisance. Nuisance ni macam benda yang mengganggu lah, leceh-leceh lah. Tak ada. Tapi Allah melihat kepelbagaian ini sebagai beneficial. Maka kita harus ada attitude. Attitude kita terhadap kepelbagaian, diversity ini haruslah positif, bukan negatif. Kerana itu yang Allah sebut dalam Al-Quran. Allah create diversity ini for positive reason, iaitu untuk saling kenal mengenali. Bukan untuk bergaduh, bukan untuk berperang. Setanlah yang mengajar kita sebenarnya to go against ayat ini, iaitu bersifat menyampah dengan kepelbagaian, menolak kepelbagaian, memaksakan orang lain untuk jadi seperti kita, sehingga dengan itu timbul konflik sama kita, bergaduh. Jadi dengan ini juga mengajar kita asal hubungan yang Allah ajarkan dalam Al-Quran antara sesama manusia yang berbeza-beza ini ialah haruslah atas dasar yang positif, iaitu kenal mengenal, bermesra dan lain-lain. Bukan untuk berperang, walaupun dengan bukan Muslim. Bukan ajaran Islam untuk mengajar orang Islam untuk memerangi seseorang itu, sesuatu kaum, satu masyarakat hanya kerana mereka bukan Muslim. Kenapa? Kerana memang termasuk dalam kepelbagaian yang Allah takdirkan dalam dunia ini ialah kepelbagaian dari segi akidah. Dan ini Allah sebut dalam surah Hud ayat 118 hingga 119 dan surah Yunus ayat 99. Boleh baca ayat-ayat dalam surah-surah ini. Dan Allah sengaja menciptakan manusia ini berbeza-beza akidah. Kenapa? Kerana supaya menjadi ujian bagi orang Islam itu sendiri bersabar dengan perbezaan ini. Berfikir bagaimana nak berdakwah pada mereka dengan kepelbagaian mereka. Dan menjaga diri kita daripada kesombongan, memandang rendah hanya kerana orang itu berbeza akidah dengan kita. Atau menzalimi mereka hanya kerana mereka tu berbeza akidah. Yang ada dalam Al-Quran, berjihad melawan orang kafir ialah bila mereka memusuhi agama kita. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang Mekah yang dahulu menyiksa para sahabat dan Nabi. Maka sebab itulah bila dah tak boleh, mereka tu dah tak boleh nak didakwah dengan baik, Nabi terpaksa akhirnya Allah benarkan Nabi untuk self defense, memerangi mereka. Bukan kerana mereka tu kafir, maka sebab tu mereka tu diperangi. Kalau hanya kerana mereka tu kafir, mereka tu diperangi, sepatutnya awal-awal lagi Allah telah menyuruh para sahabat memerangi orang kafir dan bunuh mereka di Mekah lagi. Bukan tunggu sampai di Madinah. Kalau orang kata, Mekah susah tak, orang lemah. Betul lah, orang Islam lemah. Tapi Allah kan maha kuat. Allah boleh memenangkan orang Islam walaupun pada ketika begitu lemah. Tapi kerana Allah nak mengajar, mendidik orang Islam, sabar dahulu dan tidak memerangi mereka hanya kerana mereka itu kafir. Hanya kerana setelah mereka melampau, barulah Allah benarkan berjihad melawan mereka. Jadi berjihad melawan orang kafir ini bukan kerana kekufuran dia, tapi kerana bila mereka memusuhi kita, memerangi kita. Dan kita kena bezakan sikap memerangi, melawan kita dengan secara fizikal dan memerangi kita dengan hanya bersifat benci, hate dan dengki terhadap kita. Hanya setakat orang tu hate, misalnya kata golongan Islamofob, mereka tak suka Islam, anti-Islam. Tapi kalau sikap anti-Islam mereka tu tidak sampai ada peringkat war, physical act against Muslim, maka itu pun belum lagi harus untuk kita melawan mereka, menjakiti mereka, melawan mereka secara fizikal. Sikap dengki dan jahat manusia yang bukan berupa tindakan perang, bukan kita buat bodoh saja, tapi kita boleh balas. Cuma balas dengan sesuatu yang billati hiya ahsan, lebih baik, ataupun sayyi'ah mithluha, kejahatan yang sama. Bukan dengan memerangi mereka. Memang betul, kita perlu ada bersikap hati-hati kerana kita tidak tahu kalau orang itu dengki, khianat, hasad. Dan ini adalah wajar bagi seorang Islam, prudence. Namun tak boleh bagi kita mengandaikan semua orang lain adalah musuh yang berdengki. Kerana sebegitu itulah sikap prejudis. Sebagaimana kita tidak suka kalau non-Muslim melihat semua Muslim itu adalah teroris, penjahat, pengganas, maka samalah juga kita tidak boleh nak melihat semua Cina, semua bukan Muslim sebagai semestinya Islamofob, orang yang anti-Islam. Oleh itu kita mesti membenci mereka until proven otherwise. Ini tidak betul. Kerana baik sejarah ke atau sosiologi kan, mempunyai persepsi bahawa semua bukan Muslim adalah anti-Islam, memusuhi Islam, akan melawan orang Islam, berkhianat pada orang Islam, itu tidak betul dari sudut datanya. Kerana di zaman Nabi pun ada banyak orang non-Muslim yang bersikap baik terhadap Muslim, membantu Nabi, menolong Nabi, dan Nabi juga minta tolong pada mereka. Yang kelima, Oleh kerana Allah menciptakan manusia ini berbeza-beza, maka hendaklah kita berusaha bina hubungan dengan semua manusia yang berbeza-beza ini atas asas yang positif, kerana ia lebih sesuai dengan fitrah manusia. Cuba kita bayangkan bagaimana perasaan manusia jika dia merasakan setiap manusia lain yang berbeza dengannya, mesti kita benci dahulu. Sebelum kita kenal, sebelum dikenal pasti sama ada dia boleh berasa aman atau percaya dengan manusia itu atau tidak. Kalau kita hidup kat dunia ni, every single stranger yang kita jumpa, kita assume dia tu jahat, dia dengki pada kita. Macam mana kita hidup macam ni? Mestilah stres. Ini dah jadi mental illness. Tengok semua orang, dia ni kokok dia nak curi bebek aku ke? Dia ni kokok dia nak attack aku ke? Orang sakit otak kan ada seperti itu. Kerana apa? Kerana itu bukan perkara yang naluri, perkara yang tabii untuk kita hidup seperti itu. Maka sebab itu, yang betul ialah untuk kita bersifat positif, dengan tidak mengandaikan semua orang tu jahat, tapi mengandaikan yang sebaliknya dahulu. Baik mereka tu baik ataupun pada mereka tu ada kebaikan-kebaikan yang boleh kita belajar. Ini juga sesuai dengan keperluan dakwah. Cuba kita fikirkan bagaimana boleh kita melakukan sesuatu untuk memenangi hati orang lain jika hati kita ni diselaputi dengan rasa benci dan dendam. Macam mana kita nak ajak orang dengan cara baik seperti yang Nabi katakan, bil hikmah. Kalau hati kita disimpan dendam dengan semua, letaklah bangsa Cina. Cina ni memang jahat lah, makan babi, bermotor. Kalau hati kita semua macam tu kan, macam mana kita cakap tu? Pastinya kita, behavior kita akan susah nak campur pada mereka. Bila behavior kita susah nak campur pada mereka, leceh campur dia orang ni, tak guna campur dia apa, macam mana nak berdakwah pada mereka? Jadi dari sudut dakwah pun pemikiran seperti itu tidak betul. Kalau kita melihat semua orang bukan sebagai jahat ke apa, menyusahkan kita sendiri untuk berdakwah pada mereka. Sedangkan Islam ini bertujuan untuk berdakwah, mengajak mereka pada agama. Dan yang lebih mudah untuk kita berdakwah seperti itu bila hati kita itu sendiri hilang daripada benci, dengki terhadap mereka. Kerana dengan itu, cara itu mudah untuk kita memikir dakwah yang positif. Dan dengan itu juga kan, orang lebih senang nak dengar dan ikut dakwah kita, menyahut dakwah kita. Memang betul, di sisi agama kita, inna dina indallahil Islam, bahawa agama yang Allah redha hanyalah agama Islam saja. Tapi ini tidak bermakna bahawa Islam mengajar kita untuk membenci seseorang itu semata-mata kerana berbeza agama dengan kita. Dalam Islam ada hujah untuk kita membenarkan. Hate the sin, not the sinner. Benci kekufuran mereka, tapi bukan membenci diri mereka sebagai orang kafir. Tak suka dengan sikap mereka, tak suka dengan kekufuran mereka, tapi bukan membenci the person. Ini ada sebenarnya dalam agama kita. Hate the sin, not the sinner. Orang kata, ustaz, ini dah ikut-ikut macam ikut-ikut orang Kristian. Ini bukan ikut-ikut orang Kristian. Sebenarnya tradisi dakwah kita lah yang seperti ini. Kalau ada benda yang saya cakap ni bersama dengan cara dakwah orang Kristian, itu adalah kerana memang orang Islam dengan orang Kristian ada persamaan-persamaannya dalam cara-cara tertentu. Kerana kita bersumber daripada wahyu, sumber wahyu kita sama daripada Allah SWT, pastinya kita ada persamaan. Dan Al-Quran pun mengakui antara kita dengan orang Kristian ada persamaan. Tapi itu kan bermakna bahawa kita terikut-ikut dengan mereka. Kerana dalam Al-Quran itu sendiri memang ada dalil menyuruh kita hate the sin, not the sinner. Apa dalilnya? Dalilnya mudah. Allah menceritakan tentang Nabi Lut yang isterinya tidak beriman sampai saat-saat akhir. Allah turunkan bala, isteri dia tidak beriman itu masih tetap isteri dia, tinggal bersama serumah dengan dia. Nabi Lut tidak halau dia, tidak ceraikan dia. tidak benci dia. Sama juga dengan Nabi Nuh, anak dia tidak beriman. Tapi hingga saat-saat akhir, Nabi Nuh tetap menunjukkan compassion, kasih sayang pada anak dia. Sehingga Allah katakan, sudah cukup. Barulah dia stop. Dia tidak membenci anak dia semata-mata kerana anak dia itu kufur. Dia tetap mengasihi anak dia. Nabi Muhammad dengan pakciknya Abu Talib yang kita tahu dalam kisah sejarah Nabi tidak beriman sehingga pada saat-saat akhir tak tinggal dunia. Nabi tidak membenci dia. Walaupun akhirnya tetap tidak beriman, Nabi tetap menyayangi dia. Maka kalau seorang itu harus dibenci hanya kerana begitu kafir, bagaimana kita nak justify dengan kewujudan kisah-kisah ini dalam Al-Quran? Bahawa para Nabi mereka tidak ostracize, meminggirkan keluarga-keluarga mereka yang tidak beriman sekalipun dan masih tetap menyayangi mereka dan tunjukkan kasih sayang kepada mereka. Maka ini adalah dalil, memang ada dalam Islam prinsip hate the sin, not the sin. Wallahu a'lam. Kita akhiri di sini dahulu sehingga berjumpa lagi pada sesi akan datang, iaitu pada hari Rabu kuliah Zuhur seperti biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.